Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, har bir jamoat yoki har bir kichik guruhlarda eng kamida tushunish qiyin bo'lgan bir inson bo'ladi. Bunday kishilar uchun o'ziga xos his-tuyg'ular, chuqur notinchlik, qiyin xulq-atvor va ojiz ijtimoiy bilim mavjud bo'ladi. Bunday kishilarni qo'shimcha ibodatga muhtoj kishilar deb atashingiz mumkin. Xudo bunday kishilarni ularning va bizlarning manfaatimiz uchun qo'ygan. Ular o'sishimiz va birodarchilik sinovidan o'tishimiz uchun imkoniyatdir. Biz ularni aka-uka va opa-singillarimiz kabi qabul qilib, ularga ehtirom ko'rsatamizmi? Oilada qabul bo'lish bizning zehrli yoki chiroyli yoki ko'p narsani bilishimizga bog'liq emas. Bu bizning bir-birimizga tegishli ekanligimiz daliliga asoslanadi. Biz oilani himoya qilamiz va qo'riqlaymiz. Oilamiz a'zosi biroz yengiltak bo'lishi mumkin, lekin biz uni qo'riqlaymiz. Xuddi shunday muqaddas kalom aytadi. Bir-biringizni birodarlarcha samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar. Rimliklarga maktubining 12-bobi 10-oyati. Haqiqat shuki, hammamizda ham nomunosib xususiyatlar va fazilatlar mavjud. Ammo jamoatga munosib bo'lishingiz uchun jamoat hech narsa qilolmaydi. Birodarchiligimizning asosi Xudo bilan munosabatimizdir. Biz oilamiz. Ehtirom ko'rsatishning yo'llaridan biri har birimiz qayerdan kelganimizni tushunishimizdir. Ularning tarixini o'rganib chiqing. Ularning qanday tarixga ega ekanligini tushunishingiz ularni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ular yana qancha yurishlari mumkinligini o'ylash o'rniga, qiyinchiliklarga qaramasdan ular qancha yo'l yurib kelganliklarini o'ylang. Ehtiromning yana bir qismi bu kishilarning shubhalarini pastga urmaslikdir. Siz biron narsadan qo'rqmasligingiz hissiyotni nogiron qila olmaydi. Haqiqiy jamoa kishilar qo'rquvlari va shubhalarini aytganlarida hukm qilinmasliklarini bilganlarida sodir bo'ladi. Jamoani shakllantirish bir-biriga ishonchni talab qiladi. Faqatgina iliq munosabatlar va bir-biriga ishonch bo'lgan joyda kishilar o'zlarining xatolari, jarohatlari va muhtojliklarini ochiq ayta oladilar. Bir-biriga ishonch bu biror birodar gunoh qilayotganda jim turish emas, bu sizning guruhingizda bo'lishilgan gap shu guruhingizda qolishi kerak. Guruhingiz bu muammoni boshqalarga g'ibat qilmasdan u bilan shug'ullanishi kerak. Xudo g'ibatni ayniqsa bu ibodat muhtojligi kabi aytilganda yomon ko'radi. Xudo shunday degan: g'ibat fosiq kishilar tomonidan tarqatiladi. Ular kulfat keltiradilar va do'stlikni buzadilar. Sulaymon hikmatlari 16-bob 28-oyati. Azizlar, shu bilan bizning bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.